Dobro jutro, 9 je sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Lider radikala, haški optuženik Vojislav Šešelj danas bi trebalo da stigne u Beograd. Poset albanskog premijera Beogradu važan korak napred u odnosima dve zemlje, saopštila visoka predstavnica Evropske unije Mogherini. Rusija ojačava svoje baze na Krimu, izjavio vrhovni komandant NATO snaga. Oko 50 ljudi povređeno u neredima nakon proslave nezavisnosti u Varšavi. Vreme danas oblačno i vetrovito, temperatura do 18 stepeni. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, od naših izveštača iz Preševa čuti atmosferu i poruke prilikom posete albanskog premijera.
Srški ministri štiti ton. To je bilo na albanski, ne znam to da kažem na srpski.
A od prilike pokušajte nekako da mi prevedete.
To je naš premijer ministar. Nije važno da on nešto kaže, važno je da je on došao ovde da nas vidi. To je dovoljno za mene.
Istražujemo zašto se sistematski seju teorije zavere o tome da je premijer Vučić ugrožen, sociološkinja Vesna Pešić.
Ako neko koristi sistematski neku figuru, recimo kao tu zaveru, onda to zaista jeste i deo neke njegove ličnosti. Tako da bi ja mogla da izvedem da Aleksandar Vučić koristi upravo figuru toga da je on pred neprekidnom pretnjom i da se nekakve zavere prave, ja bi mogla da kažem da on lično boluje od paranoje.
U Užicu je sinoć zatvoren 19. jugoslovenski pozorišni festival. Predsednik žirija Nebojša Romčević.
Po nomenklaturi ovo je verovatno najbolje što ovaj region može da ponudi. Dakle, kada su u pitanju imena i učesnici, teško da se može ići preko ovoga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lider Srpske radikalne stranke, haški optuženik Vojislav Šešelj, trebalo bi da danas, oko podne, stigne u Beograd nakon što je zbog lošeg zdravstvenog stanja iz pritvora u Scheveningenu pušten na privremenu slobodu. Predsednik Nacionalnog saveta za saradnju s tribunalom u Hagu, Rasim Ljajić, rekao je da Šešelja neće dočekati niko od vladinih predstavnika. On je ranije najavio da bi Šešelj trebalo da dođe avionom koji ovog prepodneva poleće iz Amsterdama. Predstavnici radikalne stranke najavili su doček Šešelju na aerodromu Nikola Tesla. A ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da u puštanju Vojislava Šešelja na privremenu slobodu ne vidi nikakav politički potez i dodao je da je vlada Srbije ispunila sve obaveze koje su joj bile postavljene, ne praveći razliku između Šešelja i bilo kog drugog optuženika. Poseta albanskog premijera Edija Rame, koju je premijer Srbije Aleksandar Vučić bio domaćin, predstavlja važan korak napred u odnosima između dve zemlje, navodi se u sinoć objavljenom saopštenju portparolke visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini, Maje Kocijančić. Pohvaljujemo obojicu vođa za njihovu političku hrabrost u održavanju posete koja je po svojoj prirodi izazovna i osetljiva, dodaje se u saopštenju. A ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je za list Danas da bi Zapad trebalo da osudi izjavu premijera Albanije Edija Rame da Srbija treba da prizna nezavisnost Kosova izgovorenu tokom posete Beogradu. Rusija ojačava svoje baze na Krimu, izjavio je vrhovni komandant NATO snaga, američki general Filip Bridlav. Nema, međutim, jasne procene da li to podrazumeva jačanje nuklearnih potencijala ili ne. Bridlav je u NATO komandi u Napolju rekao da je oko 8 ruskih borbenih grupa primećeno duž ukrajinsko-ruske granice. Najmanje 47 ljudi je povređeno, a 276 privedeno u izgradima, napadima na policiju i međusobnim tučama koje su pratile proslavu državnog praznika u Varšavi i tradicionalni marš nezavisnosti poljskih radikalnih nacionalista. Među povređenima su 23 policajca i uglavnom imaju povrede glave ili polomljene kosti, rekao je portparol Varšavske policije Mariusz Mrozek. Poljaci su širom zemlje obeležili 96. godišnicu nezavisnosti, a jedino se u Varšavi, kada su ulicama krenuli radikalni nacionalisti, proslava pretvorila u ulične nerede.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Naša prva tema, poseta premijera Albanije Edija Rame Preševu. Nećemo dozvoliti da nove generacije Albanaca i Srba naslede traume i posljedice ranijeg konflikta, poručio je Rama. U tom gradu na jugu Srbije, većinski naseljenom Albancima, dočekan je ovacijama. Međutim, albanske zastave koje su veče ranije istaknute po gradu, tokom jutra su uklonjene, dok su neki od bilborda, s kojih se uzramin lik poručuje dobrodošli premijeru na albanskom jeziku, uprljani su crnom farbom. Ipak, drugi dan posete Edija Rame Srbiji protekao je bez incidenata i uz izuzetno jake mere obezbeđenja, javio to sa lica mesta naši Iva Martinović i Miloš Teodorović.
U atmosferi zaglušujućih aplauza pod krovom Doma kulture u Preševu, između ostalog, Edi Rama je u 40-minutnom govoru poručio: nema razloga da Albanci iz Preševske doline imaju manje mogućnosti, manje sloboda nego Srbi na severu Kosova. Ovaj govor bio je vrhunac posete Preševu, a obeležile su ga i Ramine poruke da Albanci ne sanjaju veliku Albaniju, nego veliku Europu koja će objediniti sve Albance. Također da će Albanija učiniti sve da pitanje Albanaca bude suštinsko na putu srpskih eurointegracija, te da se sva sporna pitanja mogu rešiti samo kroz saradnju sa Srbijom. No Rama je u koloni službenih vozila oko podneva stigao na plato ispred zgrade opštine Preševo, gde ga je dočekao gradonačelnik Ragmi Mustafa te građani. Uz buku skandiranja njegovog imena, okruženo obezbeđenjem te predstavnicima tri opštine većinski naseljene Albancima, Rama je samo prošao bez zadržavanja pored sveća koje se nalazi na mestu gdje je uklonjen spomenik stradalim pripadnicima paramilitarne oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Također, teško da je mogao da primeti da je jedan od njemu upućenih pozdravnih bilborda umrljan crnom farbom. Preševac koji nije želeo da se predstavi kaže da je bio svedok kada je na bilbord pala flaša sa crnom bojom.
A je li bio neko mlad ili stari?
Bio 25 godina, 23 to. Ne mogu da ti kažem tačno, nije bio mlad, 20 godina nije mlad.
A kada je to bilo tačno?
Sad vreme bešao.
Sad vremena pre nego što je premijer Rama došao.
Rama nije bio ovdje.
A dok je Rami u zgrade opštine uručivano zvanje počasnog građanina Preševa, dok se baš u tim trenucima sa obližnje Ibrahim Pašine džamije oglašavao poziv na molitvu, radnici komunalnog preduzeća su prefarbali fleku na bilbordu. Ispred opštine razgovaramo sa Samirom i Mišijem.
Jedan premijer ako dolazi iz Albanije da nam poseti, to je odlično. Isto mu dolazi kad naš premijer ide tamo u Srpsku republiku, kako ga doće? To je odlično i za njih, i za nas, i za njih. To je dobro došao.
U zadimljenoj kafani preko puta opštine, grupa meštana kroz izlog posmatra gužvu na trgu. Spremaju se da krenu ka Domu kulture i ukazuju da su u toku noći i jutra uklonjene sve prethodno istaknute albanske zastave. O tome nam priča Daut Miftari.
Stavljene su oko pola devet, a skidete se uveče. Imam, ako bi trebalo, imam i snimak u telefonu. Kad su postavljeni i kad su skidati.
A ko ih je skidao?
To je skidao obezbeđenja.
Su oni bili u uniformama ili građani?
Nisam ja video da su bili u uniformu, nego su tu uzeti ljudi, uhapšeni su i da uzeli su na odgovornost, u policiji su bili, koji je postavio.
Policajci skoro na svakoj raskrsnici. Odnošenje automobila sa putanje kojem se kretala Ramina kolona. Pripadnici specijalnih antiterorističkih jedinica sa kapuljačama na glavama koje skrivaju sve osim očiju. Mere obezbeđenja, dakle, na najvišem mogućem nivou. S obzirom na mali broj incidenata na terenu su bile skoro potpuno dovoljne, ali ipak u internet svetu oboren je sajt opštine Preševo na kome je tokom popodneva bila postavljena fotografija srpskog premijera Aleksandra Vučića. Sa njim se Rama sastao u ponedeljak, a kao jedno od najznačajnijih obećanja koje mu je dato, naveo je da će država učiniti sve na unapređenju obrazovanja i zdravstvene infrastrukture na jugu Srbije. Rama podlači da je reč o obećanju, pa zaključuje: nadam se da će održati reč, jer ukoliko to ne učini, posle mogu da mu kažem da je nije održao, a onda neće moći da kaže da je to provokacija. Jasno je da Rama delom aludira i na javno iskreslane slaganja sa Vučićem, a koja su ga ovdje među oko 2000 ljudi koji su ga dočekali ispred Doma kulture učinila, reklo bi se, još omiljenijim. Alma Sevani došla iz obližnjeg Bujanovca da vidi Ramu.
Srški ministri štiti ton. To je bilo na albanski, ne znam to da kažem na srpski.
A otprilike pokušajte nekako da mi prevedete.
To je naš premijer ministar. Ma nije važno da on nešto kaže, važno je da je on došao ovdje da nas vidi. To je dovoljno za mene.
U tom svetlu govorio je Rama kada je pominjao osnaženu albansku državu koja samo tako može biti oslonac za sve sunarodnike izvan njenih granica. Podvukao je da je izgubljeno puno vremena, da su Albanci u Albaniji sami sebi kroz istoriju nanosili udarce i poraze, da Albanci na Kosovu imaju pravo da traže brže uspostavljanje političkih institucija jer, kako je rekao, vreme prebrzo prolazi, te da Albanci u Srbiji također imaju pravo da budu nestrpljivi. Okrenite se malo unazad. Gde su bili Albanci u 90. godini? Nama. Ne postoji tu i tamo neki put, postoje veliki životni putevi i verujem da nikada nismo bili poštovaniji nego što smo to danas. Dodao i da nemaju samo države Balkanskog regiona danas potrebu za Evropom, već citat Ujedinjena Evropa ima potrebu za nama, kraj citata. Ne samo da je probijen led, nego se stvaraju uslovi za dalju saradnju. Optimistično nam je, dok je Rama napuštao Srbiju, rekao nekadašnji narodni poslanik Riza Halimi. Preševac Avduš Jusufi podseća da je ovde posljednji put iz Albanije došao Enver Hodža i to pre 68 godina. U međuvremenu stečeno iskustvo, dodaje naš sagovornik, uči da bi odnose trebalo graditi na lekcijama koje su se s teškom mukom izučile.
Oni da dođu kod nas, mi da idemo od njega i tako. Mora zajedno da se živi i nema drugi. Ako će na Evropu da ide i Albanija i Srbija.
Iz Preševa za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Miloš Teodorović.
Jedna od poruka albanskog premijera Edija Rame građanima u Preševu bila je i da Albanci u Preševskoj dolini trebaju da uživaju ista prava kao i Srbi na Kosovu. Naša Amra Zeneli podsjeća šta se Srbima, ali i ostalim zajednicama garantuje na Kosovu na osnovu Ustava i zakona, te šta po tom pitanju kažu njihovi predstavnici na Kosovu.
10 opština sa srpskom većinom, jedna sa turskom, dva mesta pod predsjednika u Skupštini Kosova, ministarstva na osnovu dogovora, zamenici ministara, predstavništvo u Ustavnom sudu, 20 garantovanih mesta u Skupštini, od koji 10 za Srbe, te za srpske opštine i proširene opštinske nadležnosti, odnosno saradnja sa Srbijom, pravo na informisanje. Ovo su neki od primjera koje kosovsko zakonodavstvo pruža manjinskim zajednicama na Kosovu, Srbima, Bošnjacima, Turcima i pripadnicima raj zajednice, Romima, Italijama i Egipćanima. Bošnjačka zajednica i dalje ulaže napore da dobije svoje dve opštine. Profesor ustavnog prava Mazlum Baraliju kaže da je Kosovo jedna od retkih država koja maksimalno poštuje prava manjina, a pogotovo srpske zajednice. Ne samo da su dovoljna, već su u skladu sa najvišim međunarodnim standardima. Nema sličnog slučaja na svetu da su tako regulisane pozicije slobode ekonomske društvene politike jedne manjinske zajednice, kao što je to na Kosovu, kazuje on. Predstavnici manjinskih zajednica, međutim, nisu zadovoljni s provođenjem zakona koji se tiču zaštite njihovih interesa. Petar Miletić, bivši potpredsjednik Skupštine Kosova iz redova srpske zajednice, za naš program navodi da što se zakona i Ustava Kosova tiče, Srbi na Kosovu možda imaju i veća prava nego bilo koja druga zajednica negdje u Evropi. Međutim, dodaje on, hroničan problem Kosova je implementacija onoga što piše u njima.
Na primjer, imamo jedan izuzetno dobar proevropski moderan zakon o jezicima, na primjer, na svakom koraku na Kosovu možete vidjeti da se taj zakon ne poštuje. I puno je takvih primjera. Imamo, na primjer, zakone koji štite položaj i status Srpske pravoslavne crkve. To su zakoni o selu Velika Hoča i zakon o istorijskom centru Prizrena koji su usvojeni pre oko dve godine, a nijedno slovo još iz tih zakona nije ostvareno na terenu. Dakle, tek onog trenutka kad ljudi na terenu počnu da osjećaju da im ti zakoni doprinose kvalitetu njihovog života, onda možemo govoriti o pomoći u integraciji.
Džezair Murati, bivši poslanik Skupštine Kosova ispred Bošnjačke zajednice, a sada savjetnik odlazećeg premijera, bio učesnik tima koji je radio na pravnim osnovama, a koje su kasnije sročene u Atisarijom planu na osnovu kojeg je proglašena nezavisnost Kosova. U izjavi za naš program on ističe da su odredbe u zakonima dobro regulisane i sročene, ali njihovo sprovođenje je daleko od potrebnog.
Kad je u pitanju pravo na obrazovanje, ne ispoštuje se uvek ni neka osnovna načela. Nikada do danas nismo uspeli čak ni udžbenike koliko je to potrebno da nabavimo za one predmete koji su opšti i prirodne nauke. Da ne govorimo o tome da se rešenja dostavljaju ljudima sudska i razna izvršna, da nema poreska i neka druga na nematernjem jeziku, da ne razumeju, da nema vremena da se prevede jedan dokument da bi dobio neko rešenje o stanarskom pravu ili neku optužbu, treba mu godinu dana da čeka na prevod i tako dalje. Tu je mnogo administrativnih i birokratskih barijera koje onemogućavaju da se ta prava u svakodnevnom životu sprovedu i reše. I to je de facto istina koja se može dokazati na mnogo, mnogo primjera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A povodom izjave da Albanci s juga Srbije treba da imaju ista prava kao i Srbi s Kosova, razgovarali smo i sa Aleksandrom Popovom, direktorom Centra za regionalizam. On smatra da između sistema na Kosovu i u Srbiji postoje ustavno-pravne razlike zbog kojih je nemoguće uspostaviti reciprocitet u pogledu prava nacionalnih manjina. Time bi se, dodaje, otvorilo pitanje reciprociteta i kod drugih manjinskih grupa.
Jedno je da je Kosovo ipak specifičan slučaj i da je nakon samoproglašene nezavisnosti tamo prihvaćen i utkan u njihov pravni sistem Ahtisarijev plan koji predviđa formiranje opština tamo da je pretežno žive manjinske zajednice, ne samo srpska nego i bošnjačka i turska zajednica. Mi imamo onda posebnu priču kad je reč o severu Kosova gde se opet pitanje manjina pokušava rešiti stvaranjem, doduše to obuhvata i opštine, srpske opštine na jugu, ali stvaranjem zajednice srpskih opština, nešto što Beograd i Priština različito tumače, tako da su to neke stvari koje nisu uporedive, ne primenjuje se tek tako reciprocitet, onda bi se postavilo pitanje i koje prava bi onda ostvarivali Mađari koji su daleko veća etnička grupa ili najveća etnička grupa u Srbiji. Dakle, ustavno-pravni sistem Srbije je drugačiji od ustavno-pravnog sistema Kosova i onda bi se moralo menjati kompletan sistem, da se ne mogu praviti izuzeci.
I dalje govorimo o onome što je pratilo posetu premijera Albanije Edija Rame. Nezavisno društvo novinara Vojvodine upozorilo je da su mediji u Srbiji ovu posetu iskoristili da na najdrastičniji način šire šovinizam i pozivaju na etničko nasilje. Mediji su se utrkivali ko će izreći više uvreda na račun albanskog premijera. O tome predsjednik Nezavisnog društva Vojvodine Dinko Gruhonjić za Radio Slobodna Evropa kaže.
Aleksandru Vučiću i njegovom režimu u oceni da je Edi Rama došao da provocira Srbiju, što po mom mišljenju naprosto nema veze sa zdravom pameću i ja ne vidim kakva je tu provokacija bila u pitanju. Kao što smo vidjeli posle fudbalske utakmice, posljedice su bile vidljive u Novom Sadu i u Vojvodini, ne znam kako u drugim delovima Srbije. I dan danas specijalci i policajci stoje ispred pekara koje su u vlasništvu Albanaca i ostalih inovernika u Srbiji, tako da, nažalost, možemo se nadati narednih dana da se isti scenario ponovi. Ja ne bih rekao čak ni da su mediji glavni krivci, rekao bih da je kriv državni vrh, kao i kada su bile u pitanju reakcije na utakmicu Srbija-Albanija, a mediji su zapravo samo žalosna verzija onoga što bi mediji u jednom demokratskom društvu trebali da budu.
Dinko Gruhonjić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Lider radikala, haški optuženik Vojislav Šešelj, danas bi trebalo da stigne u Beograd. Poseta albanskog premijera Beogradu važan korak napred u odnosima dve zemlje, saopštila visoka predstavnica Evropske unije Mogherini. Rusija ojačava svoje baze na Krimu, izjavio vrhovni komandant NATO snaga, oko 50 povređenih u neredima nakon proslave nezavisnosti u Varšavi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uprkos tome što vlast naprednjaka uživa ogromnu podršku u javnom mnjenju, ona svakodnevno lansira neverovatne teorije zavere. U svima njima refren je da se sve više ljudi udružuje u zavereničke projekte kako bi srušili vlast premijera Aleksandra Vučića, izvršili državni udar, destabilizovali Srbiju, pa čak i pripremili scenario za uklanjanje premijera na sličan način na koji je završio pokojni premijer Zoran Đinđić. Opširnije Branka Trivić.
Spisak ne samo sumnjivih nego i okrivljenih lica, razume se bez ikakvih dokaza, dostigao je alarmantne razmere. Od nekakvog opskurnog Sandulovića u Londonu koji je ometao premijerovo predavanje do tajkuna i 8.500 advokata koji štrajkuju zbog loših zakona o javnom beležništvu i prometu nekretnina, prisluškivanja premijera, Zapada i Haškog suda koji navodno spremaju državni udar na Vučića. Niko u vlasti pritom ne daje ni minimum suvislog objašnjenja zašto bi Zapad rušio Vučića ako ga stalno hvali jer ispunjava naloge Brisela, Berlina i Vašingtona. Ili zašto bi tajkuni spremali udar na Vučića? Falili im nešto pod njegovom vlašću, da nisu završili iza rešetaka. da nisu možda ostali bez basnoslovnog bogatstva zato što je premijer progurao davno obećani zakon o ispitivanju porekla imovine, da nisu kojim slučajem platili desetine miliona evra poreza koje državi duguju, ili škole, puteve i bolnice za njih i njihove potomke plaćaju siromašni građani Srbije, kojima poreznici ne reprogramiraju poreske dugove na kašičicu. Osiona i bahata, ali po svoj prilici duboko u sebe nesigurna vlast, ide dotle da hiljade ljudi iz jedne nezavisne branše optuži za neprijateljsko udruživanje sa tajkunima zarad rušenja vlasti. Te optužbe izneće najpre ministar pravde Nikola Selaković, koji je nasledio Snežanu Malović, za čije pravosudne reforme, po znacima navoda, smo mislili da su dotakle dno. Umesto da prizna grešku, izmeni zakon tako da ugovor o prometu nekretnina ne mora imati formu takozvanog javnobeležničkog zapisa, što je rešenje u zemljama Evropske unije, u kojima notari ne uzimaju građanima ovako bezobrazan harač kao u Srbiji, Selaković poručuje da neće Mišković sa svojim advokatima poraziti vladu. Ali još gore je zapravo da u spregu advokata i tajkuna i sam veruje, pokazao je nedavno i premijer Vučić.
Potpuno sam siguran da će pojedini tajkuni dati sve od sebe da se nikada ne dočeka kraj suđenja i da nikada ne dođe do nekih pravosnažnih presuda. Malo političkim putem, malo advokati, malo neki treći.
A onda poslušni SNS hor to ponavlja do besvest, poslanik Zoran Babić.
Ako imate jednu stranu koja ne želi da se dogovori, bar do trenutka dok sudski postupak protiv Miroslava Miškovića možda ne zastari, onda je do dogovora jako teško doći.
Teorija zavere dostigla je takav stepen da se čak i privremeno puštanje na slobodu haškog optuženika Vojislava Šešelja tumači kao unapred smišljen politički plan za destabilizaciju Srbije. Ministar rada Aleksandar Vulin.
Postoje i oni koji smatraju da bi mogli da iskoriste oslobađanje gospodina Šešelja da se na srpskoj političkoj sceni izazovu nekakve turbulencije ili izazovu nekakve sukobi.
Svakodnevne teorije zavera koje treba da nam kažu da je predsjednik vlade Aleksandar Vučić ugrožen, stigle su već do granice uništavanja zdravog razuma, kaže za Radio Slobodna Evropa sociološkinja Vesna Pešić.
Prisluškivanje, pretnje, presetanje kolona, do likvidacija. Svaki dan imamo te pretnje koje treba da nam kažu da je predsjednik vlade Aleksandar Vučić ugrožen. Ja mislim da je to jedna demonstracija moći. Pošto se tu onda koristi celokupan državni aparat, da bi se to dokazivalo od vojne obaveštajne službe do ministra pravde. Znači, to je jedna najviša demonstracija moći koja ide dotle da razbija svaki zdrav razum. Ti u stvari demonstriraš tu svoju moć preko toga što te laži, svi moraju da napišu na prvi stranicu novina.
Zašto vlast seje teorije zavere? Čega se zapravo boji i zašto ljudi u to veruju? Pitali smo i sociologa Srećka Mihajlovića.
Mi živimo u čudnoj zemlji već veoma dugo. Oko nas se dešavaju veoma čudne stvari. Ništa više nije toliko sigurno da možemo planirati bilo šta. I u jednoj takvoj situaciji gdje vi nemate pravog ili relevantnog objašnjenja zašto nam se to dešava, nemate poštene prognoze kada će to prestati, šta ostaje običnom, po znacima navoda, čovjeku, nego da veruje u takve nemoguće stvari. Pritom, uvek tu ima i nekih argumenata. A jel se sjećate kako je prošao Zoran Đinđić? Zato što nije verovao da neko kuje zaveru protiv njega. E, sad imamo našeg čoveka koji veruje i koji se protiv toga bori.
Ali zašto to vlast radi? Čega se boji?
Pa znate šta, ako imamo vlast koja ne može da učini ništa stvarno, onda mora da čini ono što može da bi pokazala da je vlast i da bi pokazala da zaslužuje da ostane na vlasti.
Upitana, zašto premijer Vučić, koji još uvijek ima ovako veliku podršku birača, pribegava ovakvoj vrsti sistematske proizvodnje, afera, navodnih pretnji, zavera i zaverenika, Vesna Pešić odgovara da tu nema ničeg racionalnog.
Ako neko koristi jednu figuru, recimo kao to, da mu stalno neko preti, budući da to nije sada se pojavilo, nego još od početka kako je došao kao prvi potpredsjednik vlade, krenulo je sa listinzima i sa tim. E sad, sem što naravno je to jedan način da se zloupotrebljavaju sve institucije, svi mediji i da se preko toga što možeš svakog da zloupotrebiš, u stvari demonstriraš neku svoju moć. Ali ako neko koristi sistematski neku figuru, recimo kao tu zaveru, onda to zaista jeste i deo neke njegove ličnosti. Zato što bi neka ličnost drugačije pokušala da demonstrira svoju moć. Tako da bi ja mogla da izvedem da Aleksandar Vučić koristi upravo figuru toga da je on pred neprekidnom pretnjom i da se nekakve zavere prave. Ja bi mogla da kažem da on lično boluje od paranoje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
A emisiju završavamo jednom drugačijom pričom. U Užicu je, dodelama nagrada, sinoć zatvoren 19. po redu Jugoslovenski pozorišni festival. Za najbolju predstavu proglašena je Trpele, Beogradskog dramskog pozorišta, javlja naša Novka Ilić.
Sedam zatvorskih priča o nasilju u porodici i ansambl Beogradskog dramskog pozorišta su pobjednici 19. Jugoslovenskog pozorišnog festivala u Užicu, koji je sinoć završen. Dobitnike Ardaliona pročitao je predsjednik stručnog žirija, profesor Nebojša Romčević, srpski dramski pisac.
Nagrada Ardalion za najbolju predstavu dodeljuje se predstavi Trpele, autora Bobana Skelića i Milene Depolu, režiji Bobana Skelića i produkciji Beogradskog dramskog pozorišta Beograd. Ardalion za najbolju režiju dodeljuje se Egonu Savinu za režiju predstave Unosno mesto u produkciji Jugoslovenskog dramskog pozorišta Beograd. Ardalion za najbolju žensku ulogu dodeljuje se glumcu Goranu Jeftiću za ulogu Živke u predstavi Branislava Nušića, gospođa ministarka, za najbolju mušku ulogu Branimiru Banetu Popoviću za ulogu Domenika u predstavi Filomena Maturanu, za epizodnu ulogu dodeljuje se Bojanu Veljoviću za ulogu Ujka Blagoja u predstavi Dr. Nušić u režiji Kokana Mladenovića. Specijalna nagrada Ardalion dodeljuje se Marku Šeliću Marčevu za tekstove songova u predstavi Dr. Nušić.
Sve odluke žiri je jednoglasno doneo, a na pitanje o ukupnom kvalitetu onoga što je dao ovaj užički jugoslovenski festival ili festival bez prevoda, kako se još zove, Romčević je rekao.
Po nomenklaturi ovo je verovatno najbolje što ovaj region može da ponudi. Dakle, kada su u pitanju imena i učesnici, teško da se može ići preko ovo. Kvalitet predstava, naročito određenih elemenata u izradi predstava, bio dosta neujednačen, da smo osetili jedan pad kada je u pitanju pozorišna režija. Mislimo da se tu osetio malo zamor materijala generalno gledano i da zapravo uvijek imamo, zahvaljujući selekciji Bojana Munjina, prilike da vidimo ono što je presek u regionu. Jedne godine je taj presek fantastičan, druge godine je malo manje fantastičan, neke godine je korak unatrag, ali sve je to ono što se događa u našem regionu, što se događa u našem pozorištu. Glumci su tradicionalno u ovom regionu najjača karika. Nova ideja ili nekakav iskorak u nekom novom idejnom pravcu, čini se da smo se tu zapravo mi najviše zbunili, odnosno ostali zbunjeni tačnije, jer nismo prepoznali nešto što možemo imenovati nekom tendencijom, kvalitativnim korakom napred.
Ove godine članovi stručnog žirija bili su Mija David, scenograf iz Srbije, Kazim Begagić, pozorišni producent iz Bosne i Hercegovine, Miroljub Ranđelović, kompozitor iz Srbije i Ana Vukotić, rediteljka iz Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju emisije još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Lider radikala, haški optuženik Vojislav Šešelj, danas bi trebalo da stigne u Beograd. Posjet albanskog premijera Beogradu važan korak napred u odnosima dve zemlje, saopštila visoka predstavnica Evropske unije Mogherini. Rusija ojačava svoje baze na Krimu, izjavio vrhovni komandant NATO snaga. Oko 50 povređenih u neredima nakon proslave nezavisnosti u Varšavi. Vreme danas oblačno i vetrovito, temperatura do 18 stepeni. A naša naredna emisija je u 14:00. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatan dan.